Stimați frați, vă invit să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, capitolul 5. Vom lectura din predica de pe munte, începând cu versetul 38 până la versetul 48. Acest cuvânt este un cuvânt pe care l-a rostit Domnul nostru Iisus. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul cel drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce îți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frați, în dimineața aceasta am citit acest cuvânt rostit de Domnul nostru Iisus, consemnat în predica de pe munte, un pasaj care se pune de-a curmezișul față de orientările contemporane ale societății. Până și cei care suntem obișnuiți cu citirea Scripturii, cu rugăciunea, cu cuvintele Domnului Iisus, găsim tulburare la auzul cuvintelor pe care le-am citit. Chiar așa să fie? Chiar așa să trăim? Vorbele acestea trebuiesc luate literal? Așa vrea Iisus să reacționăm față de rău? Sigur că acest cuvânt, indiferent de interpretările pe care oamenii pot să îi le dea, rămâne cuvântul lui Dumnezeu și el trebuie să aibă ecou în viețile noastre, în trăirea noastră. Am intitulat mesajul din această dimineață, întoarce obrazul celălalt. Întoarce obrazul celălalt. Sigur că acest cuvânt a fost rostit de Domnul nostru Iisus într-un context. El a făcut apel, într-un context anume, El a făcut apel la acest context zicând, ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Contextul este reprezentat de aceste ziceri vechi, o parte a lor cu rădăcini în Vechiul Testament și cea mai mare parte a lor cu răstălmăciri în interpretările fariseice, iudaice, din vremea Domnului nostru Iisus. E necesar să precizăm câteva lucruri legate de acest context. Încă din vechime, din legea lui Moise, de la darea legii lui Moise, Dumnezeu a prevăzut în cuvântul său pedepse drepte pentru cei care săvârșeau răul. Spre exemplu, în Exodul, capitolul 21, de la 22 la 24, găsim scris că dacă se ceartă doi oameni și lovesc o femeie însărcinată și o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiți cu o amendă pusă de bărbatul femeii și pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. În Leviticul 24, versetul 19 la 20, este reafirmat acest principiu după care urmau să ia decizii judecătorii din cadrul poporului Israel. Dacă cineva rănește pe aproapele lui, să îi se facă așa cum a făcut și el. Frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, să îi se facă aceeași rană pe care a făcut-o el aproapelui lui. Trebuie să observăm că aceste legi reprezintă codul penal, dacă ar fi să folosim această terminologie contemporană, pentru poporul lui Israel. Era legea după care se judecau faptele și se împărțea dreptatea. Cuvântul lui Dumnezeu a dat nu doar legea, a stabilit nu doar pedepsele, ci a stabilit și cine are autoritate să ia decizii în numele acestei legi. Sub nicio formă această autoritate n-a fost lăsată în mâna cetățenilor, în mâna membrilor poporului Israel, în mâna oamenilor, a persoanelor fizice. Legea aceasta a fost așezată în mâna autorităților, în mâna judecătorilor, care aveau mandatul să cerceteze și să judece pricinile și să pedepsească, să facă dreptate în spiritul acestei legi. Deuteronom 19, de la 16 la 21, ne spune că așa stau lucrurile. Citim doar o parte a acestui cuvânt. Dacă se va întâmpla ca martorul acela, că martorul acela este un martor mincinos, că face o mărturie mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faci așa cum avea el de gând să facă fratelui său. Să scoți astfel răul din mijlocul tău, în felul acesta ceilalți vor auzi și se vor teme și nu se va mai face o faptă așa nelegiuită în mijlocul tău. Să n-ai nicio milă, ci să cer viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Vă rog să observați că ni se spune că judecătorii trebuie să facă cercetări amănunțite. Și după ce judecătorii făceau cercetări amănunțite cu privire la acea pricină, se lua hotărârea în spiritul cuvântului pe care l-am citit. Legea aceasta a avut în intenție cel puțin două obiective. Primul rând este principiul pedepsei exacte, fiecare să primească după fapta lui, și pe de altă parte era limitată răzbunarea, era limitată pedeapsa. Ochi pentru ochi, nu cap pentru ochi. Mână pentru mână, nu ochi și mână și picior pentru o mână. E legea talionului, lege care a stat la baza justiției mozaice. Între timp, fariseii, în vremea Domnului Iisus mai ales, au extins acest principiu pe care trebuiau să îl pună în aplicare judecătorii și l-au aplicat în domeniul relațiilor interpersonale, în felul acesta justificând răzbunarea personală. Practic, au luat legea, au citit-o, au ocolit judecătorii și și-au făcut dreptate singuri, justificând în numele acestei legi divine răzbunarea. Acesta este contextul în care Domnul nostru Iisus ne-a vorbit. Principiul aspru al pedepsei, așa cum el a fost intenționat de Dumnezeu, a ajuns să fie un motiv pentru a justifica răzbunarea personală. E observat faptul că legea a fost dată ca să îndepărteze răzbunarea personală. Oamenii înainte de această lege își făceau singuri dreptate. Urmăreau pe cineva care a făcut rău și numele răzbunării, a dreptății, Abuzau de foarte multe ori. Dumnezeu a luat acest principiu, acest obicei a răzbunării personale și a pus justiția în mâna judecătorilor. Ca mai târziu fariseii să ia această lege din mâna judecătorilor și să o repună din nou în mâna oamenilor ca să-și facă singur dreptate. Învățătura centrală pe care Domnul nostru Iisus ne-o dă în acest cuvânt este că în relațiile noastre interpersonale trebuie să primeze nu dreptatea, ci trebuie să primeze iubirea. Datoria noastră ca indivizi față de cei care ne greșesc nu este răzbunarea și nu este facerea dreptății, ci este acceptarea acelei nedreptăți cu răbdare, cu dragoste și împotrivire față de ce se face rău cu binele. Acesta este spiritul învățăturii Domnului nostru Iisus. Păstrând în mintea noastră contextul în care a fost dată această lege, aș dori să observăm că prin acest cuvânt, această poruncă, Domnul nostru Iisus ne pune în față două mari adevăruri, realități. În primul rând, Domnul nostru Iisus ne interzice răzbunarea personală. Și în al doilea rând, în lupta împotriva răului, ne cere să fim non-violenți activi. Acestea sunt cele două mari învățături pe care le primim din acest cuvânt. Primul rând, cum am spus, interdicția răzbunării personale. N-avem voie să ne răzbunăm. Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Partea pozitivă a acestui cuvânt este reprezentată de întoarce obrazul celălalt, dă-i și cămașa, mergi cu el mila a doua de loc, cui vrea să se împrumute de la tine, dă-i. Iubiți pe vrăjmașii voștri, deci ni se cere non-violență activă. Cu privire la această interdicție a răzbunării, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Cuvântul de aici înseamnă să nu ne împotrivim, să nu ne opunem, să nu ne ridicăm împotriva cuiva sau a ceva care face rău. Cum să înțelegem oare această poruncă? Ea este tulburătoare. Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Cuvântul rău aici este la genul masculin. Acum asta nu înseamnă că e numai bărbat. Ideea este că nu e la genul neutru, ca să fie vorba de rău abstract, ci e vorba de cineva care efectiv face o acțiune rea, cineva care îți face rău. Să nu te împotrivești celui ce, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Iisus, prin aceste cuvinte, cum am spus, ne interzice răzbunarea personală. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, niciun creștin nu are voie să-și facă singur dreptate. Dreptatea aparține lui Dumnezeu. Trebuie să băgăm de seamă că apostolul Pavel repetă acest cuvânt, este scris în Roman capitolul 12, versetul 17 la 21, un cuvânt foarte, foarte frumos. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Preiubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Uitați-vă cu atenție la acest cuvânt. Pavel, continuând ce a spus Domnul Iisus, apostolul Pavel, mânat de același duh, a zis, preiubiților, să nu vă răzbunați singuri. Răzbunarea este interzisă. Dar nu este interzisă pentru că Dumnezeu este împotriva răzbunării. Nu. Observați, vă rog, lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Prerogativul dreptății, afacerii dreptății, este a lui Dumnezeu, nu este al nostru. Ca persoane fizice, ca cetățeni, nu avem dreptul să ne răzbunăm singuri. Dar nu pentru că răzbunarea este imorală, ci pentru că răzbunarea nu e mandatul nostru. Răzbunarea este mandatul lui Dumnezeu. Lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Versetul următor, cuvântul Domnului spune, dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Deci, cuvântul Domnului, cum am spus, ne interzice răzbunarea. Dumnezeu are dreptul să facă această acțiune. El poate să facă această acțiune în mod direct, cum a făcut-o de atâtea ori. Găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu, consemnat și în istoria oamenilor, cum Dumnezeu a intervenit în dreptatea lui și fără niciun fel de intermediar uman și-a dus la îndeplinire judecățile. Așa a pedepsit Sodoma și Gomora. Așa a pedepsit pământul cu potop pe vremea lui Noe. Așa a pedepsit în vechime oameni care s-au pus împotriva legii lui Dumnezeu și au atras asupra lor mânia lui Dumnezeu. Pe de altă parte, cuvântul Domnului ne arată că Dumnezeu poate să facă această dreptate și prin instrumentul unor structuri de autoritate lăsate în mâna societății omenești. Romani, capitolul 13, cu versetul 1 la versetul 5, ne spune cum stau lucrurile. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Vreau să observați că stăpânirea, adică autoritățile, și aici putem să vorbim de stat, putem să vorbim de principiul justiției, de justiție, putem să vorbim de poliție sau de armată, orice stăpânire nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care au fost rânduite, au fost rânduite de Dumnezeu. Versetul 2. De aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, căci și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Versetul 3. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. Atenție, vă rog, la versetul 4. El, deci dregătorul, este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. Și acum, el este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. Potrivit acestui verset, Dumnezeu, care are mandatul de a face dreptate și de a răzbuna, de a se răzbuna, a ales din rândul societății omenești o structură de autoritate căreia i-a dat mandatul să pedepsească în locul lui Dumnezeu. Mie ca cetățean, ca persoană fizică, mi se interzice să mă răzbun, mandatul răzbunării aparține lui Dumnezeu, care îl împarte cu drăgătorul. Și drăgătorul are datoria să facă dreptate. Ce ar putea să însemne asta practic? Imaginați-vă, spre exemplu, că cineva ar intra în casă și ar încerca să jefuiască gospodăria. Închipuiți-vă că l-aș prinde. L-aș prinde, gata, nu mai are ce să facă, este prins. N-are niciunde să fugă, pentru că e acolo, l-am prins. Ce trebuie să fac? Potrivit predicii de pe munte, trebuie să-l omenesc bine, să-l invit la masă, să vorbesc frumos, să îl întreb dacă are nevoie de ceva, să-l pun la masă cu mine, să-i dau de băut, într-un cuvânt să-l omenesc. Nu trebuie să-i vorbesc urât, nu trebuie să fiu violent, nu trebuie să-l agresez în nicio formă, ci să-l tratez exact ca în predica de pe munte. Și după aceea, trebuie să pun mâna pe telefon și să sun la poliție, să vină să-l aresteze. Așa ar fi în spiritul predicii de pe munte. Iisus Hristos în predica de pe munte, stimați frați, prin aceste cuvinte tulburătoare, nu ne cere cum să spun, aceste cuvinte nu reprezintă un privilegiu pentru hoți, pentru huligani sau pentru cerșetori, cui își cere dăi, sau pentru cei violenți, te-a lovit peste obrazul drept întoarce. Nu e un mandat, nu e un cec în alb pentru ei, ci e o limitare a extinderii răului prin interdicția răzbunării și lăsarea împlinirii dreptății în mâna lui Dumnezeu și a celora pe care Dumnezeu i-a mandatat pentru asta. Așa trebuie să fie înțeles acest cuvânt. Deci, în principiu, Iisus ne interzice să ne răzbunăm. Iar aceste patru mari afirmații, cui te lovește, lovește peste obrazul cel drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce îți cere dăi și nu întoarce spatele, celui ce vrea să se împrumute de la tine. Cuvintele acestea pe care le-am citit, stimați credincioși, nu trebuie interpretate ca o încurajare a celor care fac rău. Nu. Dimpotrivă, răul acela care este săvârșit, este săvârșit prin non-violență, prin non-răzbunare și prin, cum spune Apostolul Pavel, biruiți răul prin bine. A doua afirmație fundamentală pe care o face Domnul Iisus, Iisus, interzicându-ne răzbunarea, ne învață să reacționăm în fața răului prin non-violență activă. Cum ar spune Apostolul Pavel, biruiți răul prin bine. Trebuie să notăm faptul că atunci când suntem agresați sau ni se face vreo nedreptate, Domnul Iisus nu ne cere să fim pasivi. Oricui te lovește peste obrazul cel drept, vă rog să observați ce urmează, întoarce și pe celălalt. Domnul Iisus nu spune acceptă lovitura, acceptă-o tăcut și vezi de drumul tău. Nu, ci ne spune întoarce și celălalt obraz. Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, Iisus nu spune lasă-l să facă ce vrea, să-ți ia haina dacă vrea, ci merge mai departe spunând dă-i și ce nu cere, dă-i și cămașa. Dacă te obligă să te duci cu el o milă de loc, vă rog să notați, Domnul Iisus n-a spus du-te cu el mila de loc și când s-a terminat drumul, desparte-te de el și vezi-și de drumul tău și de treburile tale. Iisus a continuat zicând, mergi cu el două. Deci e foarte important să observăm acest detaliu. Și de asemenea felul în care Apostolul Pavel înțelege aceste detalii și ni le lămurește. Nu vă împotriviți celui ce vă face rău, nu se oprește aici, ci continuă spunând, biruie răul prin bine. Dacă s-ar fi spus, nu te împotrivi celui ce îți face rău, punct, atunci ar fi fost non-violență pasivă. Mesajul ar fi fost, faceți-vă preș, lăsați-vă călcați în picioare de oameni, degajați locul și lăsați spațiu liber nedreptății, răutății, agresiunii, violenței. Lăsați-i pe cei răi să-și facă viacul în lumea aceasta, iar voi retrageți-vă și retrageți-vă și retrageți-vă. Și dacă prin asta va trebui să suferiți și chiar să plătiți cu prețul vieții voastre, așa să fie. Iisus nu în spiritul acesta ne vorbește, ci dimpotrivă, El ne cere să ne împotrivim răului, să ne împotrivim nedreptății care se săvârșește prin non-violență activă. Ceea ce trebuie să facă în final un creștin este să ia atitudine. Întrebarea este cum vom lua atitudine. Exemplele pe care le-am citit, pe care Domnul nostru Hristos le-a pus în fața noastră, sunt foarte sugestive. Ele sunt și actuale. Oricui te lovește peste obrazul cel drept, întoarce și pe celălalt. Câtă nedreptate nu este și în lumea noastră, cum a fost și în vechime. Dar ce să însemne oare vorba aceasta? Oricui te lovește peste obrazul cel drept, întoarce-i și pe celălalt. Trebuie să observăm faptul că nu e vorba de orice fel de lovitură, ci e vorba de lovitură aplicată peste obrazul cel drept. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus a zis: dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, dacă piciorul tău cel drept, dacă ochiul tău cel drept. Și de data aceasta se face apel la obrazul cel drept. Deci nu e vorba de orice fel de agresiune, ci e vorba de o agresiune cu o semnificație aparte, lovitura peste obrazul cel drept. E vorba de jignirea la superlativ. A lovi pe cineva peste obrazul cel drept era jignirea cea mai mare. Andrei, vrei să mă ajuți un pic? Sau să te ajuți pe tine? Hai aici. Cred că e bine să te termin apoi la loc. S-a uitat la mine așa cu înțeles. Calmează-te. Andrei, imaginează-ți că tu ai fi oponentul meu. Stai așa cu fața către mine. Și ar trebui să mă lovești peste obrazul cel drept. Dar trebuie să te folosești de mâna dreaptă. N-ai voie să te folosești de mâna stângă, ci numai de mâna dreaptă. Cum dai? Să uita la mine și așa mă înțeles. Chiar vrei să vezi? Deci, e lovitura cu dosul palmei. Lovitura cu dosul palmei în gândirea iudaică antică era jignirea la superlativ. Deci, cu dosul palmei, așa l-a lovit pe Iisus în proces. Când a fost întrebat de mare preot, Domnul Iisus a dat un răspuns. Iar aprodul care era acolo, zice că l-a pălmuit, dat cu dosul palmei. Cum a reacționat Iisus? Vă rog să observați că n-a fost pasiv, ci a fost activ. De ce mă bați? Spune-mi ce am făcut rău de mă bați. L-am muțit. Și dacă n-am făcut atunci, de ce mă bați? Și replica asta a scos la iveală ceva. Bun. Iisus, în situația aceasta, a spus: tu m-ai lovit peste obrazul drept. Mai încă o dată. Eu am întors obrazul stâng. Ce variante ai acum? Aha. Deci dai cu plinul palmei drepte peste obrazul drept. Ține minte, Andrei, această lovitură era rezervată doar copiilor. Adică tata, acum și eu, taică, tu acum, îți dau așa o palmă și te trag către mine. Lovitura se încheie cu îmbrățișare. E lovitura care îl trage, nu îl respinge pe cel lovit. Deci așa n-ai cum să dai. Lovitura cu dosul palmei, dacă am traduce-o în contextul cultural românesc, ar fi așa pe șleau: dacă cineva îți dă un șut în fund. Asta ar fi așa pe șleau. Jignirea cea mai mare. Ei, cu plinul palmei nu dai. Ce altă variantă mai ai? Întors sub brazul stâng. Deci cu pumnii. În momentul în care reacția mea non-violentă și activă, întorsul obrazului stâng, te provoacă să ridici pumnul, să-ți pierzi cumpătul, să-ți dai poalele peste cap în mijlocul cetății, râu este și mai mult la iveală. Deci nu poți să te faci așa de minun. Ce altă variantă mai ai? Dai cu stânga, nu? Peste obrazul. De stânga te foloseai în antichitate numai când te duceai la baie. Orice om rezonabil, civilizat, în public, se folosea de mâna dreaptă. Când hoții erau pedepsiți, și acum în Orient, sunt țări, sunt zone în care hoțului este tăiată mâna dreaptă. Condamnat să se folosească de stânga. Deci nu poți face nici așa. Te rog să observi un detaliu, Andrei, și dumneavoastră, stimați frați. Prin simplu gest al întoarcerii obrazului stâng, oponentul e pus într-o situație de criză. Efectiv, este împins la colț. Orice face după ce am întors obrazul stâng, scoate la lumină nedreptatea pe care a făcut-o și mai rămâne acolo undeva o portiță. Ai putea să zici, te rog să mă ierți. Îmi pare rău. Notați, vă rog, în fața acestei nedreptăți făcute, Iisus nu spune, dă-i și tu. Acesta este modelul lumesc. Nu spune nici, cere scuze că existi, acceptă că te-a lovit și du-te în drumul tău și lasă-l pe el care a făcut nedreptatea să ocupe spațiu public și să-și facă de cap. Nici așa nu spune. Se spune, întoarce obrazul stâng. Stai în picioare în fața lui, reacționează, dar nu violent, ci non-violent. Exact așa a făcut și Domnul Iisus. Mai încercăm o dată. Mulțumesc. Domnul să te binecuvânteze. Spuneam că Mântuitorul nostru a făcut așa. Cuvântul Domnului ne arată în Evanghelie că atunci când a fost lovit, el și-a dat obrazul celui care l-a lovit. Barba să fie smulsă celor care l-au nedreptățit, spunea profetul Isaia în capitolul 50, anunțând despre el. Când era bagiocorit, n-a răspuns cu bagiocori, ci a suferit. Binecuvântat să fie în numele Lui. În felul acesta, Mântuitorul nostru ne învață și pe noi să ne purtăm. Non-violență activă. Apostolul Pavel a aplicat principiul acesta călăuzit de Duhul lui Dumnezeu atunci când și lui s-a făcut o mare nedreptate. Citim în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 16, sunt scrise faptele, că Apostolul Pavel a fost persecutat în orașul Filipii, bătut bine, și după ce a fost bătut bine împreună cu Sila, tovarășul lui de misiune, amândoi au fost puși în temniță, încarcerați, legați în lanțuri și peste noapte Pavel cânta lui Dumnezeu cântări, cuvântul Domnului ne spune ce s-a întâmplat, cum a fost o eliberare miraculoasă făcută de Dumnezeu, în urma căreia temnicerul din Filipii s-a întors la credință. Între timp, dimineața, făcându-se dimineața, dregătorii cetății au trimis, comandantul cetății a trimis vorbă temnicerului cu un mesaj. Un mesaj. Mesajul a fost următorul. Palavragiilor acelora care aseară, ieri după masă și-au luat porția și bătaia, dă-le drumul. Au învățat lecția. Făceau așa cu străinii. Apostolul Pavel, când a auzit această vorbă, a avut în față două posibilități. Prima posibilitate, să spună slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a scăpat, ne-a ascultat rugăciunile, am fost eliberați. Să iasă din pușcărie, să se ducă departe cât văd cu ochii și să uite efectiv că pe harta lumii ar mai exista orașul Filipii. Asta ar fi fost o primă variantă. Dacă ar fi făcut așa, apostolul Pavel n-ar fi subliniat sub nicio formă nici iubirea creștină și nici demnitatea creștină. Și ar fi fost un fel de dezertor. Vă rog să observați cum a reacționat. Apostolul Pavel a scris și el un mesaj repede și l-a trimis comandantului cetății, probabil prin același curier. Spus așa, invităm pe domnul comandant să vină să vorbim. Eu sunt cetățean roman. Ieri s-a făcut un abuz grosolan. În calitate de cetățean roman, cer comandantului cetății să stăm de vorbă. Pentru genul ăsta de abuzuri, în Imperiul Roman, dregătorii erau pedepsiți foarte aspru. Puteau fi exilați pe granițele cu Imperiul și pierdeau demnitățile, în sfârșit, lege foarte aspră. Imaginați-vă că dregătorul a venit repede, ca așa și citim în Scriptură, a intrat cu Pavel în vorbă și a cerut scuze pentru ce s-a întâmplat. Și aș întrebat pe Pavel, ce cetățean roman? Da. Cum? Că și eu sunt cetățean roman și cu mulți bani am cumpărat acest drept. Dumneavoastră, cum ați ajuns cetățean roman? Și Pavel a spus, sunt născut cetățean roman. nativ, adică părinții lui fusese cetățeni romani și acum de la părinți și-a primit această calitate și el. Domnul Pavel, ne pare foarte rău, nu știu cum să mai îndreptăm situația. Care Pavel a avut o reacție în genul, domnul comandant, nu trebuie să vă tulburați. Noi suntem creștini. Domnul nostru Iisus ne-a învățat să nu ne răzbunăm. Dar știți ceva, domnul comandant? Am vrut totul să știți asta. N-am vrut să ieșim pe ușa din dos, ci împreună cu dumneavoastră pe cea din față. Acceptăm loviturile, acceptăm nedreptatea, dar să țineți minte, s-ar putea într-o zi să găsiți niște oameni altfel decât noi și o să încurcați rău de tot, domnul comandant. Ați dat de niște oameni iubitori, iubitori de Dumnezeu și oameni. Și Domnul nostru Iisus a zis, întoarce și obrazul celălalt. Domnul Pavel, cine e Domnul acesta Iisus? Și vezi cum de aici începe și evangelizarea? A doua zi, când s-au întâlnit în piața cetății, imaginați-vă că Pavel ar fi mers pe prima variantă, ar fi ieșit pe ușa din dos și mâine în piața cetății și comandantul ar fi văzut. Ce faci, băi, nemernicule, n-ai plecat de aici? Asta ar fi fost reacția. Dar pentru că s-a dus pe calea a doua, non-violență activă, iubire creștină activă, nu pasivă, când comandantul cetății l-a văzut, să trăiți, domnul Pavel, ce mai faceți? Vă mai doare? Mă mai doare un pic, domnul comandant, dar trece. Hai pe seară la biserică și dumneata. Așa s-a pus problema. Noi trăim vremuri tulburi. În jurul nostru se întâmplă multă nedreptate și este multă violență. Iisus ne învață cum să reacționăm față de ea. De bună seamă că legiuitorul își va face partea lui, autoritățile își vor face partea lor. Prin aceste interdicții, Domnul nostru Hristos nu cere să fie abolite structurile acestea menite ca să păstreze, să vegheze asupra dreptății din societate, ci efectiv cere nouă cetățenilor să nu ne răzbunăm singuri. Următoarea zicere a Domnului nostru Iisus spune: oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Din nou un cuvânt tulburător. Potrivit legii, haina nu putea să fie luată într-un proces corect. Citim în Vechiul Testament că încă din vechime, când se întâmpla ca cineva să dea împrumut și să nu mai dea înapoi, cuvântul lui Dumnezeu spunea că te puteai duce la acela și să iei zlog, să iei garanție pentru împrumutul acela, haina. Prin haină se înțelegea haina aceea de deasupra, mantaua cu care se acoperea și pe care o ținea de pătură și peste timpul nopții. Cuvântul lui Dumnezeu a spus așa: dacă ai ajuns într-o asemenea situație cu aproapele tău, vine seara, tu ai luat haina ca zălog, vine seara, când vine seara să te duci la el acasă și să-i duci haina, că trebuie să doarmă și să se acopere cu ea. Mâine dimineață, după ce a trecut noaptea, nu după ceasul lui se trezește, după ceasul tău, legea stabilea și când se gata noaptea. Ziceai la el, băteai la ușă: Ioane, te-ai trezit? Ha, dă haina înapoi. O ai de tot după ce plătești datoria. Și așa era. Ei, de data aceasta Iisus vorbește de o situație când cineva a spus: vreau și asta, ce nu pot obține. Iisus a zis: lasă-l să facă. Vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Adică dă-i mai mult, biruie răul prin bine. În perioada contemporană, Statele Unite, există un exemplu, un creștin, Martin Luther King, care a aplicat, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, acest principiu. După cum bine cunoașteți, mulți dintre dumneavoastră, Martin Luther King a fost un pastor, un om al lui Dumnezeu, care a luptat pentru drepturile negrilor în Statele Unite. Era o perioadă teribilă de segregare rasială. Doar o paranteză. În anul 1900 a avut loc mare trezire spirituală pentecostală. Într-o școală de teologie în Kansas City, Domnul a botezat cu Duhul Sfânt. Acolo era o școală biblică, condusă de Charles Parham. Un an mai târziu, doi ani mai târziu, trezirea a ajuns în Los Angeles. Un frate de credință, de culoare, cu numele William Seymour, a vrut să învețe și el la școala biblică unde preda Charles Parham. Problema era că la școala aceea biblică erau numai albi și nicio persoană de culoare. N-a putut să-l primească la școală. Țineți minte, erau frați de credință și unii și ceilalți. N-a putut să-l primească la școală. Și totuși au făcut un hatâr. Să vedeți ce hatâr. L-au lăsat în curtea școlii, pe William Seymour, au deschis geamul larg, l-au lăsat cu un scaun în exteriorul clădirii lângă geam, să audă și el ce se predă înăuntru. Așa a făcut școala William Seymour, 1900. Comunitate creștină. Mari nedreptăți au fost atunci. Și-au perpetuat mult timp. Ei, Martin Luther King a fost pus în fața unei întrebări complicate. În orașul Michigan, în Statele Unite, era o creștină cu numele Rosa, care a făcut într-o zi nesupunere civilă. Ce se întâmplase? În Michigan era o lege. Legea prevedea așa. În autobuze sau mijloace de transport în comun, pe scaun au voie să stea negri numai dacă sunt locuri neocupate de albi. Dacă erau așa trei scaune în linie, venea, să zicem, stătea acolo doi negri pe scaun, venea un alb. Cei doi trebuia să se ridice în picioare și să plece în spate. Și albul să stea singur pe scaun. O rușine și o nedreptate. Țară creștină. Într-o zi, Rosa a zis, dacă mie mi se va întâmpla una ca asta, eu nu o să mă ridic, poate să mă lege, poate să-mi facă ce vor, eu nu mă supun la o asemenea lege. Și ziua a venit. Fata a fost arestată și comunitatea negrilor din Michigan a pus lui Martin Luther King întrebarea, pastore, ce să facem în situația asta? Înghițim? Cum am făcut-o de zeci de ani? Sau să facem ceva? Martin Luther King a zis, cui vrea să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Adică, întrebat oamenii, uite ce facem. De mâine încolo, pe tot teritoriul Statelor Unite, niciun negru nu va mai călători cu mijloacele de transport în comun. Niciunul. Boicot la nivel național. Toți mergem pe biciclete, mergem pe jos, mergem cu mașini personale, dar niciunul în autobuz, în metrou, în tramvai, într-o iubire, niciun negru nu mai merge. Toată lumea pe jos în toată țara. Vor haina, le dăm și cămașa. Vor un loc, li le dăm pe toate. Asta a fost aplicația. Sigur că asta a atras atenția. O zi, două, trei, o săptămână, două luni, țara a început să vuiască, presa să scrie, firmele care se hrăneau cele mai multe, că persoane de culoare foloseau cel mai mult mijloace de transport în comun, firmele au început să se ducă spre faliment, toată societatea a fost tulburată de acest gest. Într-o zi, împreună cu un prieten alb, Martin Luther King, s-a dus la casa de bilete, și-a cumpărat, amândoi și-au cumpărat bilet de autobuz și pe locurile din față s-au pus unul lângă celălalt și acolo a crăpat acea lege nedreaptă. Așa a aplicat predica de pe munte. Nu dăm foc la autobuze, facem revoluție, ci non-violență activă. Cu iubirea în mijloc, dar o iubire care scoate la iveală nedreptatea făcută. Apoi, avem cealaltă zicere, foarte scurt doar despre aceasta, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, du-te cu el două. Din nou, apelul este la o altă lege nedreaptă, o lege din Imperiul Roman. Potrivit acestei legi, cetățenii aveau datoria să ajute armata când armata se ducea în marș. În baza acestei legi, un soldat putea să oprească pe un trecător și să-i spună: du-mi bagajele, du-mi ranița, poartă-mi armamentul. O milă de loc. Legea avea grijă să nu se facă abuz. O milă. Apoi omul era lăsat în pace și se ducea în drumul lui. Evreii s-au simțit foarte ofensați când această lege a fost aplicată în țara lor. Cum adică? Pe noi, în țara noastră sfântă, poporul nostru sfânt, țara lui Dumnezeu, să ne pună să le cărăm gențile, ranițele și ce mai au? Nu se poate. Iisus a zis ce e de făcut aici. Dacă te silește să te duci cu el o milă de loc, mergi cu el două. Imaginați-vă că dumneavoastră ați fi soldatul roman. Legea este de partea dumneavoastră. Iar eu sunt un cetățean simplu. În numele legii m-ai luat de la treburile mele și m-ai pus sub ranița ta și ai zis cu mine o milă de loc. Și m-am supus. N-am zis nimic, toată mila, am mers liniștit cu minte. Și când s-a terminat mila, soldatul a avut grijă să spună: domnule, dă jos ranița, mulțumesc pentru serviciu, du-te acasă. Și eu de acolo spun: domnul soldat, permiteți-mi să vă mai duc o milă de loc. În prima milă, multe mi-a zis, era legea de partea lui. Cine știe câte și jigniri și vorbe, era legea de partea lui. Acum, lasă jos bagajul. Mă vede ofițerul, superior, poate pot fi acuzat de abuz. Domnul soldat, eu vreau să-l duc. Nu mă plângă nimeni. Dă-mi voie să o duc de drag. E de observat că în prima milă, stăpân este soldatul, de partea căruia este legea. În mila a doua, stăpân este ucenicul, de partea lui este iubirea. Prin acest contrast, biruie rău prin bine, Mântuitorul nostru Hristos ne pune la îndemână o soluție în fața căreia răul nu poate să reziste. Notați, vă rog, că evangelizarea și în această situație începe doar în mila a doua. În prima milă nu prea e ce vorbi. Legea este de partea agresorului. În mila a doua experimentez eliberarea. Vă chem în dimineața aceasta în rugăciunea pe care o vom aduce în încheiere lui Dumnezeu să luăm patru decizii. În primul rând, să decidem să nu ne răzbunăm pe cei care ne fac rău. Să spunem asta Domnului: Doamne, iau hotărârea azi înaintea Ta să nu mă răzbun pe cei care îmi fac rău. 2. Luați decizia să nu dați în judecată pe nimeni ca să vă faceți dreptate. Nu voi deschide nimănui un proces judecătoresc. Pe subiectul acesta se poate discuta și altă dată. 3. Voi da mai mult decât sunt obligat să dau, chiar dacă asta implică pentru mine un sacrificiu. În fapt, asta este predicat de pe munte. Și aici opunem rezistență și chiar aici, a spune, cugetele noastre modelate de secularism protestează. Și încă ceva, vă chem să luăm decizia să ne exprimăm iubirea prin fapte bune față de cei care ne jignesc și față de cei care ne fac rău. Așa cum a spus Iisus în partea aceasta finală: dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm.